Оодо Азаттык радиосу.
Карбаңыз, бүгүн 27 декабрь күнгө 5-чү күн Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Жалал-Абадта Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулушуна старт берилди. Орусия тарапта согушуп жүрүп Украина армиясынын туткунуна түшкөн түндүк кореялык аскер наут болду. Алдыда мына ушул темада баяндарыбыз бар. Ага улай Кыргызстан, Таджикстан жана Өзбекстандын чектешкен аймактарында калк кышка кантип камданып жатканын айтып беребиз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Түмөнбай Абдинабы уулунан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Сочи жана Казан аэропорттордун иши убактылуу токтоп турат. Алар учактарды кабыл албай жана учурбай жатат. Росавиациянын маалыматында мындай чара жарандык учактардын коопсуздугун камсыздоо үчүн көрүлдү, бирок башка чоо жай айтылган жок. База Телеграм каналы аэропорттор дрон чабуулунун коркунучунан улам жабылганын жазды. Сочи аэропортунун баспасөз кызматы 12 учак башка аэропортторго багытталганын, бир нече каттам убактылуу аткарылбай турганын тастыктады. Казандын аба майданы шаршембиде дагы иштебей турду. Ошондо орус бийлиги украиналык 59 пилотсуз учак жок кылынганын билдирген. Свобода радиосу маалымдагандай, түн ичинде Волгоград жана Астрахандын аэропортторунда аба мейкиндигин колдонууга чектөө киргизилип, кийин алынды. База Самара, Грозный жана Махачкалада аба мейкиндикти жабуу чечими киргизилгенин кабарлады. Бейшембиде Орус башкаласындагы Шереметьево, Домодедово, Внуково жана Жуковский, Калуга шаарынын аэропорттору ишин убактылуу токтоткон. Орусиянын коргоо министрлиги 27 декабрга караган түнү украиналык 13 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Киев бул маалыматка комментарий берген жок. 21 декабрда Казан шаарына дрон чабуулу коюлганын Татар башкаласынын бийлиги билдирген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандын Маңгыстау облусундагы учак кырсыгына кабылган 3 кыргызстандыктын экөөнүн абалы жакшы экенин, өмүрүнө коркунуч жоктугун медициналык кызматкерлердин маалыматына таянып билдирди. Азербайжанда орусиялык жана казакстандык дарыгерлердин өткөргөн консилиумунда бир кыргызстандыкты өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппаратына жаткыруу чечими кабыл алынган. Анын абалы оор деп баланууда, медициналык адистердин сунушуна ылайык ага кандайдыр бир хирургиялык процесстерди баштоо мүмкүнчүлүгү анын абалы турукташкандан кийин гана каралат деп жазылган билдирүүдө. Кырсыкта жабыркаган кыргызстандыктардын жакындарын 28 декабрда Казакстанга алып баруу пландалып жатканы дагы маалымдалды. Ал арада казакстандык эксперттер Азербайджан Airlines компаниясынын учагы кулаган жерге жума күнү барып кара жашиктерин текшерме болушкан. Аларда учактын эмне себептен кырсыкка учураганынын айланасында түрдүү имиштер айтылууда. Айрым эксперттер учактын куйрук тарабындагы тешиктерден улам алар Орусиянын абадан коргонуу системасы украиналык дрон чабуулунун мизин кайтарганда пайда болушу мүмкүн деп божомолдошот. Кремлдин баспасөз катчысы Дмитрий Песков иликтөөчүлөр бир бүтүмгө келгиче спекуляция кылуу туура эместигин айтты.
Идет расследование.
Авиакырсыктын себептери иликтенип жатат. Анын жыйынтыгы чыккыча эч кандай баа берүүгө укугубуз жок деп санайбыз жана андай кылбайбыз, деди ал. Reuters агенттиги иликтөөдүн кабары бар азербайжандык булактарга таянып, Embraer 190 орусиялык Panther системасынан атылган дүрмөттөн жабыркаганын жазган. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна старт берилди. 27 декабрда Жалал-Абад шаарында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун жана Кытай менен Өзбекстандын өкүлдөрүнүн катышуусунда бул иш-чара өттү. Кытай Республикасынын өнүгүү жана реформа мамлекеттик комитетинин төрагасы Жен Шанзе Кытай лидери Си Цзиньпиндин долбоордун старт берилишине байланыштуу кайрылуусун окуп, бул Бээжин үчүн маанилүү экендигине токтолду. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин кайрылуусун бул өлкөнүн премьер министринин орун басары Жамшид Ходжаев окуп, үч өлкө бул күнгө 30 жыл умтулганын белгилди. Президент Садыр Жапаров долбоор үчүн коңшу эки өлкөнүн лидерине ыраазычылык билдирип, бул Кытай менен Европаны бириктирген темир жол болорун жана Борбор Азия мамлекеттеринин өнүгүүсүнө салым кошорун дагы билдирди. Мындан соң Садыр Жапаров жана эки өлкөнүн өкүлдөрү курулуш үчүн коюлган атайын ташты чогуу ачып, долбоорго символикалуу түрдө старт беришти. Бишкекте Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу ишканасы түзүлгөн. Бул ишкана темир жолду куруу үчүн биргелешкен долбоорлоочу компания болот. Анын негиздөөчүсү Кытайдын China Railway International компаниясы, Кыргызстандын Кыргыз темир жолу мамлекет ишканасы жана Өзбекстандан Өзбекстан темир юллары акционердик коому кирген. Кошкон каражатына жараша компанияда Кытайдын өлүшү 51% болот, калганы Кыргызстан менен Өзбекстанга тең бөлүнүп, ар бирине 24.5% тиет. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Гебрейесус Йемендин борбору Сана шаарындагы аэропортто болгон кезде калаага аткылуу болду. Биз аэропортко абадан соккурулган маалда Санадан уча турган учакка отуралы деп жатканбыз. Биздин учактын экипаждын бир мүчөсү жаракталды. Аэропортто 2 киши каза болгону кабарланууда. Диспетчердик мунара, күтүү залы жана бизден бир нече метр арыда турган учуу тилкеси жабыркады деп ал X социалдык тармагындагы баракчасына жазганын BBC жарыялаган. Хусилик телеканал билдиргендей, окуядан 3 киши каза болгон. BBC жазганда Израиль соккулар Санадагы аэропортко 2 электр станциясына жана 3 портко багытталганын тактаган. Израилдик командачылык билдирүүсүндө ал бул жайларды аскердин инфраструктура катары санай турганы белгиленген. Гебрейесус өзү билдиргендей, ал жабыркаган эмес жана аны менен кошо жүргөн дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Бириккен Улуттар уюмунун өкүлдөрү коопсуз жайга жайгашкан, бирок аба майданы калыбына келтирилмейин, алар Йемендин чыга алышпайт. Израиль буга чейин Йемендин хусилер көзөмөлдөгөн бөлүгүнө соккурарын, бул алардын Израилдин шаарларына чабуулуна жооп болорун билдирген. Бишкек шаарын жана Чүй облусун газдаштыруу боюнча жеңилдетилген каржылоо 2 долбоорунун алкагында жыл башынан бери 249 үйлери 31,148 миллион сом жеңилдетилген насыя алып үйлөрүнө газ киргизди. Бул тууралуу финансы министрлиги кабарлады. Министрлер кабинети бул үчүн 1 миллиард сом карап, насыялар Айыл банк жана Элдик банк аркылуу 8% үстөк менен берилип турган. Финансы министрлиги тургундардын аталган насыяларды аз алган себебине түшүндүрмө берген жок. 2023 жылы аталган долбоордун биринчи айлампасында бул максат үчүн 1 миллион сом каралып, анын 4 миллион сому гана 1 миллиард сом каралып, анын 4 миллион сому гана насыя катары берилген. Анда Бишкек шаары менен Чүй облусунун 34 тургуну гана бул максат үчүн насыя алган. Бишкек шаарын ыш каптоо күчөгөндөн бери бийлик шаар четиндеги конуштарды газдаштырууга басым жасап, тургундарды үйлөрүн газ менен жылытууга чакырып келет.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Түмөнбай Абдинабул айтып берди. Эми баяндарга өтөлү. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулушуна старт берилди. Соңку 20 жылдан бери талкууланып келген Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун аймактагы жана Кыргызстандагы мааниси тууралуу мурдагы транспорт министри Жамшитбек Калилов менен маектешкенбиз. Аны кесиптешим Кундуз Кызылжарова кепке тартты эле. Азыр ошол маекти тыңдайлы.
Саламатсызбы, Жамшитбек мырза?
Саламатчылык.
Азаттыктын суроолоруна жооп берүүгө макул болгонуңуз үчүн ыраазычылыкты айтам. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча соңку 20 жылдан бери сөз болуп, быйыл гана тараптар долбоорду ишке ашырууга тил табышты. Бул жааттагы адис катары айтсаңыз, бул долбоордун Кыргызстан деги эле аймак үчүн мааниси кандай?
Долбоор эми көп жылдардан бери ишке ашпай, сөз жөнүндө айтылып, анан кийин ишке ашпай келген долбоор. Чындыгында бул долбоор Кыргызстан үчүн эмес, ушул регион үчүн аябай немеси салмагы өтө чоң десек десем жаңылышпайбын. Мен ошол транспорт жана жол министрлигинен кеткенден кийин темир жолдун алдында ушул долбоорло темир жолдо долбоорло нерси бар эле группасы, ошол жерде дирекцияны жетектегенмин, дирекциясы бар эле. Ошондо биз бул жолдун маршрутун азыркы мына айтылып аткан мына Торугар, Аксай, Макмал, анан кийин Жалал абад маршрутун белгилеп койгонбуз. Ошол маршрут менен курулган атат бул жол. Бул жол менен эң кыска жол болуп эсептелинет, бирок шарттар өтө оор, өтө оор шарттарда кетет. Мындай болжолдуу эсептөө менен 100 км ашык бул жерде туннель бар, көпүрөлөр бар, анан кийин табигый өтө оор жерден өткөндүгүнө байланыштуу бул жолду кийин эксплуатацияо дагы көп каражаттарды жумшайт. Бирок бүтүп калса Кыргызстан үчүн эмес, регион үчүн өтө пайдалуу жол.
Айрым экономисттер президент өзү да өлкө бюджети транзиттен гана жылына 200 миллион долларга толтурулуп турарын айтып жатышат. Бул канчалык реалдуу болушу мүмкүн жана долбоор ишке аша баштагандан кийин ал өзүн канча жылдан кийин актайт?
Эми азыр бул өзүн өзү актоо жолу көп мөөнөттү талап кылат, себеп дегенде өтө оор шарттарда курула турган жол. Бирок Кыргызстан үчүн бул такталган цифра 200 миллиондан кем эмес жылына ушу транзит боюнча пайда алып келет.
Анан Кыргызстан тоолуу аймак, муну эсепке алганда курулуш иштерин жүргүзүүдө кандай көйгөйлөр жаралышы мүмкүн? Сиз айтып атасыз жанакы 100 километрден ашык жеринде мындай оорчулуктар бар депчи. Анан үстүнө Кыргызстанды басып өткөн 300 чакырым темир жолдо 25 ашык туннель жана 42 көпүрө куруу керек экени айтылып жатпайбы?
Кыргызстан аймагынан бул жолдун узундугу где-то 305 километр да, мындай жалпылап айтканда 305 километр Кыргызстан аймагынан деп. Ошол 305 километрдин практически бардык участкалары өтө табигаттын оор шарттарында өтөт да. Ошон үчүн муну эксплуатациялоо бир канча каражаттарды талап кылат. Бирок бүтүп калгандан кийин мунун эксплуатациясын дагы муну карап туруу да маселеси сөзсүз чечилет, оңой чечилет. Только жолду сапаттуу жакшынакай кылып куруш керек. Мен убагымда мына түндүк түштүк альтернатив жолу мен анда долбоорло инсталлем долбоору бүткөн, кийин курулушу мына куда буюрса бүтүп атат. Бул жол дагы аябай оор шарттарда көп бул жерде эксперттер бул жол убагында айткан бул жол никуда эч жака алып барбайт, бул жол кыйын деп. Бирок мына бул жол бүтүп калды. Азыр эми Будо жолдун да шарты өтө оор, бирок жаратылышта кышындасы эксплуатациялап туруу ошол мындай ошону карап багыттыр өтө оор шарттарга туш болобуз биз убагында. Бирок азыр мына техникалар мурункудай эмес да, техникалык каражаттар мисалы ошону карап туруу шарттары, анан тем более азыр муну кийин электрлештиребиз деген да пландар бар. Ошон үчүн кыйла жеңилдиктерге алып келет десем болот.
Анан эми темир жол ишке кирсе Кыргызстан үчүн бир топ эшиктер ачыларын айткандар да бар. Мисалы жол турган бекеттерде чакан кыштактар пайда болуп жумуш орундары түзүлүп логистика жакшырат дешет. Анын үстүндө ушуга таштап Манас айылы да курула баштады. Кытайдын ташылган чийки зат же товарларды Кыргызстан өз пайдасы үчүн кандай пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ?
Эми темир жол менен жүктөрдү ташуунун логистикасы баардыкка эле мындай секрет эмес. Бул аябай мындай пайда алып келе турган тармак да. Тем более мына Кыргызстан тарыхында мына азыр эмеден Балыкчы Кара Кече жолдорун куруп атпайбы? Ошого байланыштуу бизде канчалык темир жол узун болсо, эгерде темир жолдор көп курулган болсо биздин экономика үчүн бул сөзсүз жакшы положительный шарт немелерди баланс алып келет да. Эми көптөр ойлоп калат, мынау жолдон эч качан темир жолдон автомобиль жолдорунан мамлекет эч качан утулган эмес. Бул жол адамдын канын артериясы кандай болгон болсо жолдо ошондой да. Сөзсүз бул Кыргызстан үчүн пайдалуу и муну тезирээк баягы сөздөн жумушка өтүп тезирээк куруп эксплуатацияга бериш керек. Мына мен бир эле примерди айтып берейин. Мисалы Казакстан мына Каргос жолун курганда булар бир жылына 24 миллион тонна жүктү ушул жерден 24-нчү жылы ташыйбыз деп пландаштырган да. Бирок качан муну запускать эткенде булар ошондой проектный мощностько 19-нчу жыл жетти. Куда буюрса Кыргызстандыкы да андан кем болбойт. Сөзсүз товарооборот көбөйөт, сөзсүз груз көбөйөт. Тем более бул кыска жол, ошон үчүн бул жерден Кыргызстан только утат.
Ишиңизге ийгилик каалайм ага, чоң рахмат биздин суроолорубузга жооп берүүгө макул болгонуңуз үчүн.
Рахмат.
Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз транспорт министрлигин мурда жетектеп турган Жамшитбек Калилов менен болгон маекти уктуңуз. Анын макала версиясындагы Азаттыктын сайтынан окусаңыз болот.
Жамшитбек Калиловду кесиптешим Кундуз Кызыл Жарова кепке тартты. Ушул эле теманын баянына орун берели. Курулушту баштоо аземинде Жалал Абадта бул Кытай менен Европанын бириктирген темир жол болоору жана Борбор Азия мамлекеттеринин өнүктүрүүгө салым кошоору айтылды. 2024 жылы 6 июнда Бээжинде темир жол долбоорун ишке ашыруу боюнча үч өлкөнүн ортосундагы кезектеги макулдашууга кол коюлуп долбоорду каржылоо маселеси чечилген. Жогорку кеңеш макулдашууну 19 июнда ратификациялап президент ага 27 июнда кол койгон. Теманы Жалал Абадтан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу улантат.
Жалал шаарында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун жана Кытай менен Өзбекстандын өкүлдөрүнүн катышуусунда Кытай Кыргыз Өзбекстан темир жолдорунун курулушун баштоо аземи өттү. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бул Кытай менен Европаны бириктирген темир жол болоруна жана Борбор Азия мамлекеттеринин өнүгүүсүнө салым кошоорун билдирди.
Тагыраак айтканда, жаңы темир жол коридору Евразиянын континенталдык көпүрөсүнүн түштүк бутагы болуп, түштүк чыгыш, батыш Азия жана жакынкы чыгыш мамлекеттеринин рыноктарына жол ачат. Бул каттам Кытайдан Кыргызстанга, ошондой эле Борбор Азия жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө, анын ичинде Түркияга жана андан ары Евро биримдикке жүк жеткирүүнү камсыздай алат. Аймактар аралык байланыштарды чыңдайт, транспорттук багыттарды диверсификациялоо жана эл аралык транспорттук транзиттик хаб катары аймактын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча Борбор Азия мамлекеттеринин максаттарына жооп берет.
Кытай эл республикасынын өнүгү жана реформа мамлекеттик комитетинин төрагасы Чен Шиньзе Кытай лидери Си Цзиньпиндин кайрылуусун окуп, бул Бейжин үчүн маанилүү экендигине токтолду. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин кайрылуусу бул өлкөнүн премьер-министринин орун басары Жамшит Ходжаев окуп, үч өлкө бул күнгө 30 жыл умтулганын белгиледи. Кыргызстандын министрлер кабинети менен Кытай, Кыргыз, Өзбекстан темир жолдору компаниясы ишканасы 20 декабрда инвестициялык макулдашууга кол койгон. Макулдашуу темир жолдун долбоорлору куруу, каржылоо, эксплуатациялоо жана техникалык тейлөөнү камтый турганын, бул документтин кабыл алынышы менен процесс аны ишке ашыруу бөлүгүнө өткөнүн белгилеген. Өзбекстан темир жолдору акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын биринчи орун басары Хикматулла Рахметов.
Железная дорога соединяет не просто три страны.
Бул тарыхый учур болуп жатат. Биз жакынкы жылдары долбоорду ийгиликтүү аяктап, жүк ташыган гана поезддер эмес, жүргүнчүлөрдү да ташыган поезддер Өзбекстандын, Кыргызстандын аймагы аркылуу Кытайга карай жүрөт деп үмүттөнөбүз. Биздин бир тууган эл үчүн бул абдан маанилүү күн.
Кытайдын China Railway International компаниясы Кыргызстандын Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы жана Өзбекстан темир жолдору акционердик коому бул ишкана темир жолду куруу үчүн биргелешкен долбоорлоочу компания болот. Кошкон каражатына жараша компанияда Кытайдын өлүшү 51% болот. Калганы Кыргызстан менен Өзбекстанга тең бөлүнүп, ар бирине 24.5%дан тиет. Инвестиция боюнча эксперт Шумкарбек Адилбек уулу.
Сүйүнүп атпайсызбы, транзит жолу ачылат. Абдан жакшы, транзит жолу ачылган биздин өлкөгө керек. Себеби биз мындай логистикалык жактан туңгуюкта жайгашкан өлкөбүз. Канчалаган бул ушул логистикалык жактан.
Көпүрө 25 туннель курулат. Макмалдын эки жагындагы коллея эки башка өлчөмдө курулуп, ал жерге жүктү кайра жүктөөчү станция салынат. Темир жол жүк ташуучу да, жүргүнчү ташуучу да милдетти аткара алат. Сузак районунун тургуну Бекболот Ибрагимов.
Мына профтех образованиянын директорлоруна азыр сөзсүз бүгүнтөн баштап иштеш керек. Адис даярдаганга. Ошо поезд жолдо иштей турган адис болуш керек. Ал жөнөкөй эле бар рабочий болбош керек ал. Ал атайын өзүнүн адистигин бүтүп, темирди кантип жолдо каякка регулировка кылат, кантип регулировка кылат, кандай кылып диспетчерлер иштейт. Муну бүгүн даярдаш керек.
Бир бирибизге кимдир кереги болсо, ушуларга өткүзөбүз. Булардан биз алабыз. Мына азыр көп жерде иш жок, башка ойлопту. Ушуларга Алла Таала иш берипти. Буян болсо Алладын мехрибанчылыгы хаммабызга.
2024 жылы 6 июнда Бейжин шаарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоорун ишке ашыруу боюнча 3 өлкөнүн ортосундагы кезектеги макулдашууга кол коюлуп, долбоорду каржылоо маселеси чечилген. Жогорку кеңеш макулдашууну 19 июнда ратификациялап, президент Садыр Жапаров ага 27 июнда кол койгон. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорунун наркы 4 миллиард 665 миллион доллар деп көрсөтүлгөн. Мунун жарымын 2 миллиард 332 миллион долларды Кытай 3 өлкө түзгөн биргелешкен долбоорлоочу компанияга насыя катары берет. Кыргыз өкмөтү Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулушунун уставтык капиталына 11 миллиард сом бөлөт. Бул тууралуу финансы министрлиги жарыялаган 2025 жылга мамлекеттик бюджеттин долбоорунда жазылган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми эл аралык тема. Орусия тарапта согушуп жүрүп, Украина армиясынын туткунуна түшкөн Түндүк Кореялык аскер наут болду. Бул тууралуу Түштүк Кореянын улуттук чалгын кызматы билдирди. Буга чейин Украинанын бийлиги Курск облусунда согушуп жаткан Түндүк Кореялыктардын жоготуулары 3000 ашканын билдирген. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Түштүк Кореянын улуттук чалгын кызматы 27 декабрда тараткан кыска билдирүүсүндө украиндердин туткунуна түшкөн Түндүк Кореялык аскер колго түшкүчө эле алган жараттарынан улам көз жумганын маалымдады. Бул тууралуу Ренхап агенттиги жазды.
Биз 26 декабрда туткунга алынган Түндүк Кореялык аскер Украинанын атайын багыттагы күчтөрүнүн колуна түшкүчө алынган жараттарынан улам көз жумганын союздаштардын чалгын агенттиктери аркылуу бышыктадык.
Түндүк Кореялык жоокердин тек жайы, макамы белгисиз. Буга чейин Telegram каналдардын биринде колго түшкөн аскердин сүрөтү жарыяланып, анын жарадар экени белгиленген. 23 декабрда Украинанын президенти Владимир Зеленский Пхеньян Орусияга жиберген аскерлердин 3000 же жараат алып, же навыт болгонун айткан эле.
Россия их просто утилизует.
Орусия аларды жөн эле алдыга салып берүүдө. Дүйнөдө бир да адам эмнеге түндүк кореялыктар Путин үчүн согушуусу керек деген суроого жооп бере албайт. Тилекке каршы эл аралык коомдогу Москва менен Пхеньяндын кылмыштуу кызматташтыгына каршы туруу үчүн эч чара көрбөй жатат.
Түштүк Корея менен АКШнын чалгын кызматтарынын маалыматына караганда, октябрь-ноябрь айларында Пхеньян Орусияга 10 000 - 12 000 чейин аскер жөнөткөн. Орусиянын бийлиги баары мыйзам чегинде экенин, эки өлкөнүн кызматташтыгы үчүнчү өлкөлөргө каршы багытталбаганын билдирген. Ал эми Пхеньяндын башкы дипломаты Чхве Сонхви Түндүк Корея Орусияга Украинада жеңишке жетмейинче көмөк көрсөтөрүн айткан.
Урматтуу Владимир Путиндин жетектөөсүн алдында орус армиясы жана эли өз өлкөсүнүн коопсуздугун жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча ыйык согушта жеңишке жетээринен күмөн санабайбыз. Биз жеңиш күнүнө чейин орус жолдоштордун жанында болоорубузду дагы бир ирет баса белгилейм.
Түштүк Кореялык чалгын кызматтын маалыматына караганда, Пхеньян Орусияга дагы кошумча аскер жана техника жөнөтүүгө даярданып жатат. Ал эми Украинанын коргоо министрлигинин өкүлдөрүнүн эсебинде түндүк кореялыктардын катышуусу согуштун жүрүшүнө анчейин деле таасирин тийгизген жок.
Түндүк кореялыктардын аскердик аракеттерге тартылышы кырдаалга олуттуу деле таасирин тийгизген жок. Анткени алардын саны өтө деле көп эмес. Бирок түндүк кореялыктарды бул согушка аралаштыруу Орусия үчүн аргасыз кадам болгонун түшүнүп турабыз. Анткени аларда жеке курамды толтуруу боюнча маселелери бар.
Дейт министрликтин өкүлү Евгений Ерин. Ал арада 27 декабрдын таңында Орусиянын бери дегенде 7 аймагында аэропорттор убактылуу жабык турду. База Telegram каналы буга дрон чабуулдары түрткү болгонун жазды. Росавиация азырынча расмий билдирүү тарата элек. Соңку күндөрү Орусиянын аймактары утур дрон чабуулдарына дуушар болууда. Москва мунун артында Украина турат деп билдирип келет. Киев расмий мойнуна эч качан алган эмес. Ал эми соңку бир суткада орус күчтөрү Украинанын аймактарында каткылоону улантты. Бир эле Сумы облусуна 170 чабуул жасалып, бир киши навыт болгону кабарланды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми кезек Фергана өрөөнүндөгү жашоо рубрикасында анын алкагында Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстандын чектешкен аймактарында калк кышка камтип, камданып жатканын, суукта кандай окшош көйгөйлөргө туш болуп жатканын айтып беребиз. Бул материалды Азаттыктын Фергана өрөөнүндөгү бюросунун кабарчысы Наргиза Анарбай кызы даярдады.
Биз бул жолу Фергана өрөөнүндө Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстандын чектешкен аймактарындагы калк кышка кантип камданып, суукта кандай окшош көйгөйлөргө туш болуп жатканын айтып беребиз.
Свет өчкөндө биз эми антетилип жылуу кийинебиз да, эмне кылабыз башка? Болушунча болгон немелерибизди, балдарыбызды жылуулайбыз.
Мейликан эже Ош шаарындагы көп кабаттуу үйдө жашайт. Кыштын кычыраган суугунда үйдү жылуулоо аларга акыркы жылдары жеңил болбой калган. Өткөн жумада эле авариялык абал болуп, 2 күн такыр жылуулуксуз отурушту.
Мен мисалы 4 бала менен отурам. Аябай эле суук болду, анан кийин свет да жок болсо, отопление да жок болсо, анан кийин акыбалыбыз оор эле болуп кетти аябай.
Мейликан Таирова Ош шаарынын тургуну.
Лимити бар деп атат. Ошого карап берилет дейт эми. Ал лимитти чектеп койгону менен мындай үйлөрдө суук болгондо сыталбайт, дагы эле сыталбайт. Анан балдарыбыз ооруп атат.
Ошто айыл жергес эмес, шаардын чоң ортосундагы үйлөрдө мындай көйгөй болуп турат. Буга чейин жылуулук жетпей жатканын айтып, башка көп кабаттуу үйдүн жашоочулары да нааразылыкка чыккан. Алардын сууктагы абалы минтип түздөн-түз бийликтин кышка даярдыгына көз каранды болуп жатат. Ал эми бийлик электр энергиясы ченемден көп колдонулуп кеткенин, мындан ары өчүрүүлөр дагы болушун эскертүүдө.
Эмилбек Исманов Ош электр ишканасынын директору.
Бул өчүрүүлөр Ош шаарына жана Ош областына караштуу бардык райондордо болуп атат. Бул дагы эле Кыргызстан эртең мененки максимумда эртең 7-11 чейин, ал эми кечинде дагы максимумдарда 6-10 чейин болуп жатат. Бул негизги өчүрүүлөрдүн негизги маселеси бул ошол биздеки гестердеги чыгарган электр энергиянын элге керектөөсүнө жетпей калысы болуп атат. Ошол жетпей калган учурда өчүрүүгө аргасыздан болуп атат. Себеп дегенде биздин көмөк жордундогу трансформаторлордун жана линиялардын жаракатка кетип калышы же линиялардын жана зымдардын зыянга учуроосунун алдын алуу болуп атат. Ушундай суук бул жазга чейин да уланышы мүмкүн. Ушул жанакы лимит бар да, ар бир райондорго, ар бир региондо лимит бар, лимит сактап айтат.
Өлкөдө өндүрүлгөн электр энергиясы Мейликан эжеге окшоп, үй жылытууда жарыкка муктаж болгондордун керектөөлөрүн толук каптай албай жатат. Бул көйгөй бир гана Ошто эмес. Буга чейин энергетика министрлиги Кыргызстан кыш мезгили үчүн Түркмөнстан, Казакстан жана Орусиядан электр энергиясын сатып алаарын билдирген. Ошондой эле Өзбекстандан дагы 500 миллион киловатт-саат электр энергияны импорт кылмакчы.
Электр энергиясынын тартышы кымбат болгон үчүн Өзбекстанда Шарифжан ушинтип отун камдап кышта үйүн жылуулайт. Бирок коңшу өлкөдө дагы эле отун, көмүр колдонулуп жатканын сындап чыккандар да болгон. Алар бийликтен толук халкты газ менен камсыздап беришинен үмүттөнүп жатышат.
Баштыгым 35 мусулман алабыз.
Фергана облусунун Багдат айылында Шарифжан Артыков кышка даярдыкты жазда эле баштайт. Ал суук түшкөнчө отун жыйып коет. Аймакта газ болбогону үчүн кышта үйдү ысытууга негизинен отун жана көмүр пайдаланат.
Газ болмаса кыйын баарыбыр.
Газга жетпейт. Бизге газ берилип калганда кан эле. Айылга газ келгенде күнжүл болду. Андан кийин жок болуп калган. 1991 жылдары келген болсо керек. Ошондон кийин 2 жыл жагып, кийин жанбай калды.
Мындан кийин 2 эле аккабыз, мындан кийин жанбай койгон.
Электр энергиясы кымбат болгон үчүн аны колдонушту каалабайт.
Кондиционер иштетпейбиз.
Жок, кондиционер иштетпейбиз. Бизге ушул мештин өзү жетет. Ток кымбат, ар жыл ушундай менде.
Ток кымбат.
Социалдык тармактарда болсо, жарандар дагы эле үйдү жылытуу үчүн отун жана көмүрдү пайдаланып жатканын сындагандар болууда. Алар мындай абалга өзбек газынын тымызын сыртка сатылышына шарт түзгөн атканерлерди үнөлөп жатат.
Базарларда отундар толуп турганын көрүп, бир тараптан куансаң, экинчи тараптан 21-чи кылымда газсыз отун сатып алып, көмүр сатып алып күн көрүп жатканын көрүп, капа болосуң.
Өзбек бийлиги быйыл кышка даярданып жатканда өлкөдө газ дагы, жарык дагы өчпөйт деп убада беришкен.
Азаттыктын Фергана өрөөнүндөгү бюросунун кабарчысы Наргиза Анарбай кызынын баянын уктуңуз. Ушул эле баяндын видео версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү жыйынтыкталууда. Эфирди Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Мүн режиссер Максат Ахматжан уулу. Алдыда дагы берүүбүз бар, толкундан кетпей туруңуз.